Salom azizlar. Hech qanday benuqson rahbar yo'q. Ammo Xudo ularga imonlilar uchun mas'uliyat va ular birligini saqlash uchun hokimiyat beradi. Kishilar o'rtasidagi tortishuvlarda bu qiyin ishdir. Bunda cho'pon jarohatlangan, janjalkash va imonda yosh kishilar o'rtasida turib xizmat qilishi kerak. Bundan tashqari, ularga har bir kishini xursand qilish vazifasi yuklatilganki, hatto Iso ham buni bajara olmagan. Muqaddas kalom bizning xizmatkorlarga qanday munosabat qilishimiz haqida shunday deydi. O'z jamoat boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ularga kamoli ehtirom bilan bo'ysuninglar. Chunki ular hisobot beradiganlardek hamisha jonlaringizni qo'riqlab turadilar. Cho'ponlar bir kuni Xudo oldida turib qanday xizmat qilganliklari haqida hisobot beradilar. Bu ishni esa ohu nola bilan emas, balki sevinch bilan bajo keltirsinlar. Agar buni ohu nola bilan qilsalar, sizlarga foyda bo'lmaydi. Ammo siz ham mas'uliyatlisiz. Siz ham Xudoga rahbarlaringizga qanday bo'ysunganligingiz haqida hisobot berasiz. Muqaddas kalom cho'ponlarga turli xil imonlilar bilan qanday munosabat qilish kerakligi haqida ochiq aytadi. Ular tortishishdan qochishlari, muloyimlik bilan qarama-qarshilikni yengib, ibodatda esa tortishmoqchi bo'lganlarni ogohlantirish, uyg'unlik va birlik uchun iltijo qilish, rahbarlarni hurmat qilmaydiganlarga tanbeh berish va bo'linishni xohlaydigan kishilarni jamoatdan chiqarib tashlashni aytadi. Agar biz rahbarlarimizga bo'ysunsak, biz jamoatni saqlab qolamiz. Cho'ponlar va boshliqlar bizning ibodatlarimizga, daldalarimizga, hurmatimizga va sevgimizga muhtojdirlar. Bizga shunday aytilgan: "Ey birodarlar, orangizda mehnat qilib, Rabbimiz yo'lida sizga boshchilik qilib, yo'l yo'riq beradiganlar bor. Ularni qadrlashingizni iltimos qilaman. Qilgan ishlari tufayli ularni chin qalbdan sevib hurmat qilinglar. Men sizni jamoatning birligini saqlashga va himoya qilishga mas'uliyatli bo'lishga chaqiraman. Barcha g'ayratingizni bunga qo'ying va Xudo bundan juda mamnun bo'ladi. Bu har doim ham oson kechmaydi. Ba'zida siz o'zingiz uchun emas, balki tana uchun jon kuydirib ishlashingiz kerak bo'ladi. Bu biz faqat o'zimiz haqimizda o'ylashni to'xtatishimiz uchun Xudo bizni jamoatga qo'yganligining sabablaridan biridir. Jamoatda biz men o'rniga biz va mening o'rniga bizning degan so'zni o'rganamiz. Xudo shunday dedi: "Har kim o'zining emas, o'zganing manfaatini ko'zlasin. Siz o'z jamoatingizni iliq va sevimli qilish uchun qanday harakat qilyapsiz? Jamiyatingizda tinchlik va sevgi muhtoj bir qancha kishilar mavjuddir. Haqiqat shuki, har bir kishi sevilishni xohlaydi va kishilar sevgiga to'la va bir-birlariga g'amxo'r bo'lgan imonlilarni topganlarida siz eshikni ular kirmasliklari uchun berkitib qo'ying. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling."